สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ติดตาม Voice of America ทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันอังคารที่3กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะ
ครับและวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการวันนี้ค่ะ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจครับอิสราเอลประท้วงวุ่นเรียกร้องช่วยตัวประกันและผลักดันข้อตกลงหยุดยิง
นักวิจัยสหรัฐเผยภาพฐานยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์รุ่นใหม่ของรัสเซีย
ผู้เชี่ยวชาญชี้สหรัฐให้ความสำคัญกับการป้องปรามมากกว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์โสมแดงครับ
เมียนมาประกาศสำรวจสมรรถประชากรก่อนเลือกตั้งปี2025
และในส่วนของเสริมข่าววันนี้
ทรัมป์เยือนสุสานอาร์ลิงตันกลายเป็นประเด็นร้อนในศึกเลือกตั้งสหรัฐ
และส่งท้ายวันนี้นะครับศิลปินสู้กลับวางยาภาพดิจิทัลป้องกัน AI ฉกไปใช้ฟรีอย่างไรติดตามประเด็นนี้และเรื่องอื่นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นนะครับต้องไปดูสถานการณ์ที่อิสราเอลนะครับคุณนิติการ
ค่ะยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามกันใกล้ชิดนะคะการประท้วงครั้งใหญ่ในอิสราเอลตอนนี้กำลังส่งผลกระทบกับหลายภาคส่วนของประเทศค่ะทั้งภาคการเงินคมนาคมขนส่งโรงพยาบาลร้านค้าและสนามบินนะคะขณะที่มีแรงกดดันให้รัฐบาลนะจัดทำข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสหลังจากพบศพตัวประกัน6คนในกาซาเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยอานอนบาเดวิดประธานสภาพแรงงานทิสตารัตกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าการจัดทำข้อตกลงซึ่งนำไปสู่การปล่อยตัวประกันทุกคนที่กลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้คือสิ่งสำคัญที่สุดและว่าเราไม่สามารถเพิกเฉยต่อเสียงร้องไห้ของเด็กๆของเราผู้ถูกสังหารภายในอุโมงค์ในกาซาได้ศพตัวประกัน6คนถูกพบในอุโมงค์ในเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาโดยผลการชันสูตรที่ว่าพวกเขาถูกสังหารด้วยอาวุธปืนในระยะประชิดราว 48-72 ชั่วโมงก่อนหน้าไม่นานก่อนที่ทหารอิสราเอลจะบุกเข้าไปถึงนะคะการประท้วงในวันจันทร์ลุกลามต่อเนื่องมาจากวันอาทิตย์เมื่อประชาชนหลายหมื่นคนออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยอมรับข้อตกลงหยุดยิงซึ่งถือเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามในกาซาปะทุขึ้นเมื่อ11เดือนที่แล้วผู้ประท้วงพากันชุมนุมหน้าสำนักงานของนายกเนทันยาฮูในนครเยรูซาเล็มส่วนที่กรุงเทลอาวีฟบรรดาญาติพี่น้องของตัวประกันร่วมเดินขบวนและใช้ลงศพเป็นสัญลักษณ์ของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์จับตัวประกันในครั้งนี้ค่ะคุณนพรัช
ครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้ประกาศในวันอาทิตย์นะครับว่าจะเพิ่มการโจมตีต่อกลุ่มฮามาสเพื่อแก้แค้นให้กับตัวประกันที่ถูกสังหารไปและแถลงว่าผู้ที่สังหารตัวประกันไม่ต้องการให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงพร้อมกล่าวว่าเราจะตามล่าและจะจับตัวผู้นำกลุ่มฮามาสและจะล้างแค้นด้วยครับอิสราเอลเชื่อว่าขณะนี้ยังมีตัวประกันชาวอิสราเอลและต่างชาติราว101คนที่ถูกจับกุมไว้ในกาซาแต่คาดว่า1ใน3ของจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้วและยังไม่ทราบชะตากรรมของคนอื่นๆด้วยความขัดแย้งรุนแรงระหว่างอิสราเอลและฮามาสเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์โจมตีอิสราเอลฆ่าชีวิตผู้คนไป 1,200 คนและจับตัวประกันไปราว250คนอ้างอิงจากข้อมูลของอิสราเอลครับขณะที่กองทัพกรุงเทลอาวีฟก็ตอบโต้กลับเป็นเหตุให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า 41,000 รายอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสขณะที่มีประชาชนเกือบ 2.3 ล้านคนในพื้นที่นี้ต้องพลัดถิ่นฐานและเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารเพราะสงครามจนนำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ศาลโลกซึ่งทางอิสราเอลออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
อีกหนึ่งพิกัดความขัดแย้งนะคะต้องไปติดตามกันที่สถานการณ์ในยูเครนค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์นะคะว่ากองกำลังของรัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนเข้าใส่หลายพื้นที่ของประเทศซึ่งรวมถึงกรุงเคียฟด้วยค่ะเซอร์ฮีพอฟโคหัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการการทหารของกรุงเคียฟระบุในโพสต์เทเลกราฟว่ารัสเซียส่งโดรนลำหนึ่งส่งพร้อมกับยิงขีปนาวุธร่อนอีก10ลูกและขีปนาวุธแบบทิ้งตัวอีกราว10ลูกเข้าถล่มเมืองหลวงยูเครนวิตาลีคิชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟบอกว่าเศษซากโดรนและขีปนาวุธรัสเซียที่ถูกระบบป้องกันการโจมตีของยูเครนยิงสกัดและตกลงสู่พื้นทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย2รายนะคะการโจมตีของ ของรัสเซียยังสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทำความร้อนและควบคุมอุณหภูมิของโรงงานผลิตน้ำประปาแห่งหนึ่งรวมถึงทางเข้าสถานีรถไฟอีกแห่งที่ถูกใช้เป็นหลุมหลบภัยระเบิดด้วยกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าได้ยิงขีปนาวุธรัสเซีย22ลูกจาก35ลูกตกลงพร้อมๆกับโดน20ลำจาก23ลำในการโจมตีรอบล่าสุดนะคะขณะเดียวกันผู้ว่าการเขตปกครองเดนิโปเปตอฟส์เคอร์ซอนมิโคลาอีฟและโพตาวารายงานในวันจันทร์ว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศสามารถยิงโดรนที่รัสเซียส่งถล่มพื้นที่ของตนในช่วงข้ามคืนตกลงไปได้และผู้ว่าการเขตปกครองเชอร์คาซีนะคะระบุว่าได้ยิงขีปนาวุธ1ลูกตกลงเหนือน่านฟ้าของเขตพื้นที่เช่นเดียวกันการถล่มรอบนี้ของรัสเซียเกิดขึ้น1วันหลังยูเครนโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่เข้าใส่รัสเซียและกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลมอสโกรายงานว่าสามารถยิงโดรนตกลงถึง158ลำด้วยกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังกล่าวในวันจันทร์ด้วยค่ะว่าได้ยิงโดรนยูเครนตก2ลำเหนือน่านฟ้าแคว้นเบลโกรอดและที่เหนือพื้นที่ทะเลดำด้วยเวียเชสลาฟกลาดคอฟผู้ว่าการแคว้นเบลโกรอดกล่าวในโพสต์เทเลกราฟว่ากองกำลังของยูเครนโจมตีพื้นที่หลายเขตของแคว้นนี้และทำลายพื้นที่พาณิชย์แห่งหนึ่งรวมถึงบ้านหลายหลังและยังทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย1รายจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยค่ะ
ครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวกันนะครับคือนักวิจัยในสหรัฐกล่าวว่าสามารถค้นพบสารที่ที่เชื่อว่าเป็นฐานยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่ 9M370 บูเรเวสนิกของรัสเซียที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์และสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้นะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวไว้ว่าขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่อาจทำลายได้และมีพิสัยการโจมตียังไม่จำกัดรวมทั้งสามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐได้ด้วยแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญตะวันตกแย้งคำกล่าวของปูตินและการอวดอ้างสรรพคุณของขีปนาวุธรุ่นนี้ต่อชาวโลกด้วยกล่าวว่าขีปนาวุธบูเรเวสนิกหรือที่องค์การนาโต้เรียกว่า SSC-X9 Skyfall มิได้เสริมศักยภาพใดๆให้กับสิ่งที่กองทัพรัสเซียมีอยู่แล้วและยังเสี่ยงต่อการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีด้วยครับนักวิจัยใช้วิธีตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมที่ถ่ายไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคมโดยบริษัทดาวเทียมเพื่อการพาณิชย์ Planet Labs และพบสถานที่ก่อสร้างอาคารที่เชื่อว่าเป็นโกดังเก็บหัวรบนิวเคลียร์ในจุดที่เรียกว่าวอลล็อกดา20และเชฟซาร่าซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางเหนือราว475กิโลเมตรทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ก็เป็นแห่งแรกนะครับที่รายงานเรื่องนี้ขณะเดียวกันเดกเกอร์เอเวอเรตนักวิเคราะห์แห่งองค์กรวิจัย CNA ผู้ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมดังกล่าวระบุว่ากำลังมีการก่อสร้างแท่นยิงแบบตั้ง9จุดซึ่งแยกจากกันเป็น3กลุ่มและพบอาคารที่เชื่อว่าใช้ในการเก็บรักษาและซ่อมบำรุงขีปนาวุธเหล่านั้นรวมทั้งบังเกอร์ที่ใช้เก็บหัวรบนิวเคลียร์อีก5แห่งด้วยทั้งรัฐบาลรัสเซียและสหรัฐต่างปฏิเสธหรือไม่ตอบรับคำขอความคิดเห็นในเรื่องนี้เมื่อทางรอยเตอร์ติดต่อไปนะครับทั้งเอเวอเรตและเจฟฟรีย์ลิวิสนักวิจัยอีกผู้หนึ่งแห่งสถาบันมิดเดิลบิวรีเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศที่มอนทรีชี้ว่าการพบสารที่ที่ชื่อว่าเป็นจุดยิงขีปนาวุธดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัสเซียกำลังเดินหน้าติดตั้งขีปนาวุธหลังจากที่ประสบปัญหาหลายอย่างจากการทดสอบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับคุณนิติการ
ค่ะมีรายงานเมื่อปี2020โดยศูนย์ข่าวกรองด้านอากาศและอวกาศแห่งชาติของกองทัพอากาศสหรัฐเปิดเผยว่าหากรัสเซียประสบความสำเร็จในการติดตั้งขีปนาวุธนี้จะทำให้รัสเซียมีอาวุธที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถโจมตีพิสัยไกลข้ามทวีปได้อย่างไรก็ตามนะคะขีปนาวุธบูเรเวสนิกมีผลการทดสอบที่ไม่ดีนะอ้างอิงจากข้อมูลขององค์กร Nuclear Threat Initiative หรือ NTI โดยเชื่อว่าจากการทดสอบอย่างน้อย13ครั้งตั้งแต่ปี2016ประสบความสำเร็จบางส่วนเพียงแค่2ครั้งเท่านั้น Pavel Potvin ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ที่นครเจนีวาชี้ว่าขีปนาวุธนี้ไม่ได้เพิ่มศักยภาพด้านนิวเคลียร์ใดๆที่รัสเซียยังไม่มีและจะไม่ช่วยให้รัสเซียสามารถเอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐได้ขณะที่นักวิเคราะห์อีกคนเชื่อว่าขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์นี้จะเพิ่มความเสี่ยงจากการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีทั้งที่บริเวณจุดที่มีการติดตั้งและในเส้นทางที่ขีปนาวุธบินผ่านโดยโทมัสคันทรีแมนอดีตเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าขีปนาวุธสกายฟอลคืออาวุธที่โง่เขลาอย่างไม่มีใครเหมือนถือเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่บินได้ซึ่งจะสร้างภัยคุกคามให้แก่รัสเซียเองมากกว่าประเทศอื่นค่ะ เมื่อปี2018นะคะประธานาธิบดีปูตินประกาศว่าขีปนาวุธบูเรเวสนิกสามารถบินในพื้นที่ต่ำในระดับพิสัยที่เกือบไม่จำกัดและไม่อาจคาดคำนวณทิศทางและไม่สามารถทำลายได้ด้วยระบบป้องกันขีปนาวุธทุกชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตค่ะรัสเซียเผยว่าขีปนาวุธรุ่นนี้เดินทางได้ไกล 23,000 กิโลเมตรเทียบกับขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปและก็ซามัดนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพรัสเซียที่เดินทางได้ไกลกว่า 17,700 กิโลเมตรแต่นักวิเคราะห์จำนวนมากไม่เชื่อเช่นนั้นค่ะโดยให้เหตุผลว่าขีปนาวุธเดินทางได้ไกลมากเท่าไหร่ก็จะใช้เวลานานขึ้นและจะเพิ่มโอกาสที่จะถูกตรวจจับได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะถึงกระนั้นขีปนาวุธบูเรเวสนิกจะไม่ถูกห้ามประจำการภายใต้สนธิสัญญาการควบคุมหัวรบนิวเคลียร์ที่เรียกว่านิวสตาร์ทซึ่งรัสเซียทำไว้กับสหรัฐและจะหมดอายุลงในปี2026ซึ่งนั่นหมายความว่าการนำขีปนาวุธนี้เข้าสู่คลังสภาวุธของรัสเซียอาจจะช่วยให้รัฐบาลมอสโกมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเมื่อถึงการเจรจาสนธิสัญญานิวสตาร์ทรอบใหม่ในอีก2ปีข้างหน้านะคะพอดวีกได้เชื่อว่าขีปนาวุธบูเรเวสนิกนั้นเป็นอาวุธทางการเมืองที่ปูตินนำมาใช้ในการเสริมภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งของตนเองและยังส่งสัญญาณไปถึงกรุงวอชิงตันในคราวเดียวกันด้วยว่าอย่าประมาทศักยภาพของกองทัพรัสเซียค่ะ
ครับทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับมาดูประเด็นที่เป็นเรื่องของรัฐบาลสหรัฐที่มองเรื่องของสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีกันบ้างนะครับเพราะว่าขณะที่เกาหลีเหนือเดินหน้าพัฒนาโครงการขีปนาวุธและโครงการพลังงานนิวเคลียร์ของตนอย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญหลายรายในสหรัฐชี้ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันดูจะให้ความสำคัญต่อการป้องปรามภัยคุกคามมากกว่าเดินหน้าใช้วิธีทางการทูตเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีเหมือนที่เคยทำมานะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันอย่างเป็นทางการว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นยังคงเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐและเกาหลีใต้และนโยบายนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเกาหลีได้ทำการสัมภาษณ์ผ่านอีเมลกับผู้เชี่ยวชาญหลายรายและพบว่าหลายคนไม่ค่อยหวังครับคุณนิติการว่าจะมีใครสามารถโน้มน้าวคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือให้ยกเลิกการเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์ของตนได้ไมเคิลโอฮัลเลนผู้อำนวยการด้านงานวิจัยนโยบายต่างประเทศของ Brookings Institution ในกรุงวอชิงตันระบุในอีเมลที่ส่งให้ VOA ภาคภาษาเกาหลีว่าในทางปฏิบัติแล้วเชื่อว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าสหรัฐมีทางเลือกมากไปกว่าการมุ่งเน้นนโยบายป้องปรามไปอีกระยะหนึ่งแทนขณะที่โรเบิร์ตพีเตอร์สนักวิจัยด้านการป้องปรามนิวเคลียร์และการป้องกันขีปนาวุธจาก Heritage Foundation กล่าวว่านักการเมืองอเมริกันจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ต่างตั้งคำถามเหมือนกันว่าเกาหลีเหนือจะยอมพิจารณาข้อเรียกร้องให้ละทิ้งโครงการนิวเคลียร์ของตนจริงหรือทั้งนี้การเจรจาระหว่างกรุงเปียงยางและกรุงวอชิงตันเรื่องโครงการนิวเคลียร์นั้นแทบจะไม่ได้เดินหน้ามาเลยนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2019แกรี่ซาโมอดีตผู้ประสานงานทำเนียบขาวด้านการควบคุมอาวุธและอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงในสมัยรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าการเปลี่ยนจุดยิงของกรุงวอชิงตันในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากโดยอ้างว่าเพราะว่าคิมจองอึนไม่ได้แสดงความเต็มใจที่จะเจรจาร่วมข้อตกลงนิวเคลียร์หรือแม้แต่จะพบกับฝ่ายสหรัฐเพื่อหารือแผนการปลดอาวุธเลยครับส่วนบรูซเบนเนตต์นักวิเคราะห์อาวุโสด้านกลาโหมจากรานคอร์ปอเรชั่นกล่าวว่ากรุงวอชิงตันมองว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นภารกิจเหนือความจริงหรือ Mission Impossible ครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐและเกาหลีใต้จะละทิ้งความพยายามในการเจรจาโครงการปลดอาวุธนิวเคลียร์เลยส่วนมาคัสกาลาอุสกัสผู้อำนวยการโครงการ Indo-Pacific Security Initiative จาก Atlantic Council บอกกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีทางอีเมลว่าการที่กรุงวอชิงตันให้ความสนใจในช่วงที่ผ่านมาต่อการป้องปรามการรุกรานของเกาหลีเหนือมากกว่าการเจรจาแผนการปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างที่สุดแล้วนะครับกลับมาที่สหรัฐกันบ้าง นะครับครอบครัวของทหารสหรัฐผู้วายชนในสงครามบางส่วนออกมาสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากถูกวิจารณ์ว่าเขาถ่ายภาพและวิดีโอในพื้นที่ห้ามบันทึกภาพในสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันชาน กรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับขณะที่รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสซึ่งเป็นคู่ขับเคี่ยวชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดีออกมาโจมตีการเยือนสุสานดังกล่าวของทรัมป์ว่าเป็นการจัดฉากเรียกคะแนนทางการเมืองนะครับและคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวของทาง VOA มานำเสนอนะครับ
ค่ะก็กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองใหม่นะคะแล้วก็เป็นพิกัดที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะที่อาร์ลิงตันชานกรุงวอชิงตันนี่เองนะคะโดยรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตร่วมวิจารณ์ทีมหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะในกรณีที่อดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ไปเยือนสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีการถ่ายภาพและวิดีโอบริเวณ Section 60หรือว่าเขตที่60ของสุสานอาร์ลิงตันนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการฝังทหารผู้วายชนจากสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานซึ่งห้ามการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามตัวบทกฎหมายของรัฐบาลกลางและนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะโดยเมื่อวันเสาร์รองประธานาธิบดีแฮร์ริสกล่าวถึงประเด็นนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคารพพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนี้เพื่อการจัดฉากเรียกคะแนนทางการเมืองในประเด็นนี้ทางทรัมป์ตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันก็กล่าวตอบโต้ในเรื่องนี้อีกครั้งในวันเสาร์เช่นกันค่ะว่าตนอยู่ที่นั่นตามคำเชิญของครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากเหตุก่อการร้ายในช่วงที่สหรัฐถอนทหารจากอัฟกานิสถานเมื่อปี2021ค่ะ
He said to me I mean I'm not surprised I never even thought about Sir would it be possible for you to have a picture with us
ทรัมป์กล่าวว่ารู้ไหมผมไม่แปลกใจผมไม่เคยคิดถึงมันด้วยซ้ำพวกเขาบอกผมว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะถ่ายภาพร่วมกับพวกเราที่หลุมศพของลูกชายผมบอกว่าได้อยู่แล้วผมไม่ได้ทำแบบนี้เพื่อสิ่งนั้นผมไม่ได้ต้องการพื้นที่สื่อผมดังมากอยู่แล้วค่ะ
I said absolutely I wasn't doing it for I don't need publicity I get a lot of publicity
ทีมหาเสียงทรัมป์ออกแถลงการและออกวิดีโอเมื่อวันอาทิตย์ตามมาด้วยนะคะว่าครอบครัวทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามบางส่วนนั้นออกโรงสนับสนุนการเยือนสุสานอาร์ลิงตันของทรัมป์ด้วยค่ะ
I'm all for looking at what happened but you know what really is unfortunate
วุฒิสมาชิกพรรค Republican Lindsey Graham กล่าวในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC เมื่อถูกตั้งคำถามว่าทรัมป์ล้ำเส้นหรือไม่ในเรื่องนี้ซึ่งเขาตอบว่าเมื่อมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องที่โชคร้ายที่ครอบครัวเหล่านี้ต้องไปเยี่ยมเยือนบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับในสุสานอาร์ลิงตันเนื่องจากความไร้ความสามารถของรัฐบาลไบเดนการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้นพ่วงด้วยปัญหาชายแดนที่ล่มสลายเหตุการณ์เหมือนกับวินาศกรรม11กันยากำลังจะกลับมาอีกครั้งและเมื่อพูดถึงประเด็นความมั่นคงชายแดนค่ะผู้ว่าการรัฐโคโลราโดเจเร็ดโพลิสสังกัดพรรคเดโมแครตได้กล่าวว่าวิสัยทัศน์ของแฮร์ริสนั้นอาจดูมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิถีทางของทรัมป์ค่ะ
The border wall that Donald Trump has proposed is a huge boondoggle and waste of taxpayer money. He effectively talked about a wall.
ทาง Police กล่าวว่ากำแพงพรมแดนที่โดนัลด์ทรัมป์เสนอมาเป็นแผนการที่ไร้สาระและผลาญเงินภาษีโดยเปล่าประโยชน์เขาพูดถึงการสร้างกำแพงกั้นทั้งพรมแดนแทนที่จะใช้แนวทางอื่นที่มีประสิทธิภาพกว่าแนวทางของคามาลานั้นคือการรักษาความปลอดภัยพรมแดนในรูปแบบที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในประเด็นเรื่องการหาเสียงในช่วงสัปดาห์นี้นะคะในวันแรงงานสหรัฐซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่2กันยายนรองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะได้หาเสียงกันที่รัฐมิชิแกนและเพนซิลเวเนียค่ะและวันอังคารจะเป็นการหาเสียงที่พัมบีชรัฐฟลอริดาส่วนทรัมป์เดินหน้าหาเสียงในวันอังคารที่รัฐจอร์เจียและแอริโซนาตามลำดับค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการพูดถึงการเลือกตั้งนะครับที่เมียนมารัฐบาลทหารประกาศจัดทำโครงการสำรวจสัมมโนประชากรทั่วประเทศในเดือนตุลาคมนี้ครับเพื่อเปิดทางสู่การเลือกตั้งที่สัญญาไว้ว่าจะจัดให้มีขึ้นในปีหน้าท่ามกลางความขัดแย้งและการต่อสู้ในหลายพื้นที่ของเมียนมาอ้างอิงจากรายงานของสื่อรัฐบาลทหารครับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศในวันอาทิตย์ว่าการสำรวจสัมมโนประชากรจะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมโดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศในปีหน้า โดยเขากล่าวทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศในวันอาทิตย์นะครับว่าการสำรวจสัมมโนประชากรสามารถนำไปใช้ในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการจัดการเลือกตั้งแบบหลายพรรคอย่างเสรีและยุติธรรมตามแนวทางประชาธิปไตยครับอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการจัดฉากขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารและมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตกเนื่องจากมีพรรคการเมืองหลายพรรคที่ถูกสั่งยุบและไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งรวมทั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ของนางองซานซูจีที่ถูกทหารยึดอำนาจไปเมื่อปี2021ครับปัจจุบันสมาชิกพรรค NLD หลายคนซึ่งรวมทั้งองซานซูจีด้วยก็ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารและมีสมาชิกพรรคจำนวนมากที่เข้าร่วมกับพันธมิตรกลุ่มแข่งข้อต่อต้านและกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆที่กำลังสู้รบกับกองทัพเมียนมาในหลายพื้นที่ของประเทศครับเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศว่าพรรคการเมือง27พรรคที่ลงทะเบียนเลือกตั้งปีหน้าต่างร่วมประณามกลุ่มแข่งข้อต่อต้านแล้วและเมื่อไม่นานมานี้สภาที่ปรึกษาพิเศษแห่งเมียนมาหรือ Special Advisory Council for Myanmar มีรายงานว่ารัฐบาลทหารได้สูญเสียการครอบครองหลายหมู่บ้านทางภาคเหนือและภาคตะวันตกไปแล้วและเมื่อต้นปีนี้ครับคนหนุ่มสาวหลายพันคนได้ลี้ภัยออกจากเมียนมาหลังจากที่รัฐบาลทหารได้ออกกฎหมายบังคับให้คนหนุ่มสาวเกณฑ์ทหารเพื่อทดแทนกำลังพลที่อ่อนแอลงไปในการสู้รบช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับเมื่อเดือนที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ก็เพิ่งเดินทางเยือนเมียนมาและพบหารือกับพลเอกมินอองไลพร้อมสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการจัดทำสัมมโนประชากรเพื่อให้เกิดสิ่งที่บอกว่าเป็นการเลือกตั้งอย่างครอบคลุมครบถ้วนนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเพื่อเอกภาพแห่งชาติหรือว่า National Unity Government ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาที่ประกอบด้วยฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลทหารได้ออกมาขอร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันประณามการเลือกตั้งและการจัดทำสัมมโนประชากรในครั้งนี้แล้วนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวของเราทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ vthai.com และอย่าลืม follow เราที่ Instagram Facebook และ X vthai รวมทั้ง subscribe YouTube vthaiและกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VA ไทยนะครับครับมาดูประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับวันหยุดสำคัญวันหนึ่งของสหรัฐนะครับคุณนิติการ
ค่ะก็คือวันแรงงานหรือว่า Labor Day นะคะซึ่งจะดูแตกต่างในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่ว่าก็มีประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าพนักงานกว่าหมื่นคนของโรงแรม25แห่งในอเมริกาประท้วงหยุดงานกันในวันนี้นะคะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวันหยุดยาวเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติเพื่อจะยืนยันข้อเรียกร้องในการปรับขึ้นค่าแรงและให้มีการจัดสรรปริมาณงานอย่างเหมาะสมรวมถึงยกเลิกนโยบายปรับลดต่างๆเมื่อครั้งที่เกิดการระบาดของโควิดค่ะโดยกลุ่มสภาพแรงงานยูไนเต็ดซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานทำความสะอาดห้องพักและพนักงานในธุรกิจโรงแรมร่วมประท้วงหยุดงานในวันแรงงานปีนี้บอกว่าพนักงานจำนวน200คนที่โรงแรมฮิลตันบัลติมอร์อินเนอร์ฮาร์เบอร์คือสมาชิกกลุ่มสุดท้ายที่หยุดงานในการเคลื่อนไหวครั้งนี้รายงานระบุว่ากลุ่มพนักงานที่ร่วมประท้วงนะคะประมาณ 5,000 คนทำงานอยู่ที่ฮอนโนลูลูรัฐฮาวายขณะที่สมาชิกกลุ่มที่เหลือทำงานอยู่ที่นครบอสตันซานฟรานซิสโกซีแอตเทิลซานดิเอโกและซานโฮเซโดยโรงแรมที่ได้รับผลกระทบก็คือโรงแรมในเครือ Marriott Hilton และ Hyatt โดยประเมินกันว่าการหยุดงานประท้วงนี้อาจจะลากยาวไปถึง3วันด้วยกันนะคะเกวนมิลส์ประธานสภาพแห่งนี้กล่าวว่าการหยุดงานประท้วงเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ที่ดำเนินมานานแล้วเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ยั่งยืนมั่นคงสำหรับพนักงานในธุรกิจบริการและคนในครอบครัวเพื่อให้ทัดเทียมกับคนทำงานในอุตสาหกรรมที่มีพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชายทั้งนี้พนักงานทำความสะอาดห้องพักเป็นสมาชิกของสภาพแรงงานในเครือโรงแรมใหญ่ๆทั้งหลายกลับมาใช้ระบบจัดการการทำความสะอาดห้องแบบรายวันแบบอัตโนมัติอีกครั้งโดยอ้างว่าพวกตนต้องทำงานหนักจนรับมือแทบไม่ไหวหรือไม่ก็ทำงานน้อยลงจนทำให้รายได้หดหายไปและในช่วงการระบาดของโควิดนะคะโรงแรมหลายแห่งประกาศลดการให้บริการต่างๆและยังไม่ได้ยกเลิกแผนงานจนถึงปัจจุบันนี้นะคะขณะที่โรงแรมต่างๆนั้นอ้างว่าแขกไม่ได้ต้องการให้มีการทำความสะอาดรายวันหรือเรียกร้องบริการต่างๆเหมือนเดิมอีกแล้วผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังธุรกิจโรงแรมเครือ Marriott และ Hilton เมื่อวันจันทร์ค่ะเพื่อขอความเห็นแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานฉบับนี้การประท้วงหยุดงานที่ว่าก็เริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์นะคะซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติสหรัฐ เป็นวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนค่ะเพื่อให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ติดต่อกัน3วันโดยวันนี้ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดอย่างไม่เป็นทางการของฤดูร้อนในอเมริกาและเป็นโอกาสสุดท้ายค่ะที่เด็กๆจะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษาใหม่ค่ะคุณนพรัตน
์ครับก็เป็นประเด็นที่จะดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการปรับค่าใช้จ่ายค่าแรงต่างได้หรือไม่นะครับมาส่งท้ายวันนี้ครับเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์เราได้ไม่รู้จบนะครับแต่ก็กลับมาเป็นการสร้างปัญหาแล้วก็ภัยคุกคามให้กับคนหลายคนจะต้องมีการหาทางรับมือกันแล้วคุณคมสันศรีชนะวิบุญชัยมีรายงานจากแมดดิโบผู้สื่อข่าวของวิวเอมานำเสนอครับ
การเรียนรู้ข้อมูลและสังเคราะห์รูปภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังคุกคามเหล่าศิลปินนักวาดภาพซึ่งพวกเขากำลังปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและพยายามขัดขวางการดึงรูปภาพไปใช้ประมวลผลโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตคาร่าออติสศิลปินอิสระที่ออกแบบตัวละครและฉากสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์โดยหนึ่งในตัวอย่างผลงานของเธอก็คือการมีส่วนร่วมในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากค่ายมาร์เวลอย่าง Black Panther ฝีมือการวาดและลายเส้นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทำให้ลูกค้ายินดีว่าจ้างเธอผลิตผลงานให้แต่แล้วออติสต้องตกใจเมื่อพบว่าระบบสร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI Image Generators ของบริษัทชั้นนำได้ดึงผลงานของเธอไปใช้ในการฝึกการเรียนรู้ของ AI รวมถึงสังเคราะห์ภาพที่มีลักษณะคล้ายกันออกมา
It's really egregious
ออติสกล่าวว่านี่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงสามารถเปลี่ยนพลิกผันภายในชั่วข้ามคืนขนาดนี้และ AI กลายมาเป็นคู่แข่งของเหล่าศิลปินทั้งนี้ระบบ AI เพื่อการสร้างรูปภาพถูกฝึกฝนให้รู้จักการวิเคราะห์เรียนรู้และสร้างข้อมูลจากการรวบรวมรูปภาพจำนวนนับพันล้านชิ้นจากอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตออติสเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินที่ต้องการลุกขึ้นขัดขวางการดึงรูปภาพไปใช้ฝึกฝน AI โดยไม่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเธอและศิลปินคนอื่นๆใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความสับสนให้กับโมเดล AI ซึ่งถือเป็นการปกป้องผลงานรูปภาพของตนเองที่อยู่บนโลกออนไลน์Grace คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่บิดเบือนการรับรู้ของ AI โดยการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพียงเล็กน้อยภายในภาพที่มนุษย์ไม่สังเกตเห็นและจะป้อนข้อมูลที่นำพาระบบไปยังผลงานศิลปะสาธารณะอย่างเช่นภาพวาดของแวนโกะเป็นต้นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาตามมาอีกชิ้นเพื่อจุดประสงค์นี้คือโปรแกรมป้องกันงานศิลปะสำหรับศิลปินถูกพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยชิคาโกและมีชื่อว่า Nightshadeโดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดทั้ง2โปรแกรมนี้มาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
The Nightshade tried to take one step further
ชอนชานหัวหน้าโครงการ Grace อธิบายว่าสำหรับโปรแกรม Nightshade เป็นความพยายามอีกขั้นไม่เพียงแต่หยุดระบบ AI ในการเรียนรู้รูปภาพแต่ยังเข้าไปทำลายฐานข้อมูลของระบบ AI อย่างแข็งขันอีกด้วยทั้งนี้หากมีผู้ใช้งานโปรแกรมข้างต้นจำนวนมากขึ้นผลกระทบเชิงลบต่อระบบการเรียนรู้ AI ก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยชาญชี้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาโปรแกรมเหล่านี้คือการโน้มน้าวให้นักพัฒนา AI จ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานศิลปะที่นำไปใช้นั่นเองออติสซึ่งเป็นศิลปินอิสระกล่าวเสริมว่าเมื่อข้อมูลบิดเบือนที่ฝังไว้ในรูปภาพมีจำนวนมากพอมันจะเริ่มก่อให้เกิดความเสียหายบางประการกับระบบ AI ด้วยมูซาวิกตอริโอซาซึ่งเป็นผลงานของออติสเป็นภาพวาดแรกที่ได้รับการปกป้องด้วยโปรแกรม Graceโดยในรูปดังกล่าวมีผู้หญิงชูมงกุฎเหนือศีรษะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงชัยชนะอย่างไรก็ดีโปรแกรมป้องกันงานศิลปะอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอย่างถาวรเพราะในอนาคตนะครับอาจจะมีอัลกอริทึมที่สามารถเอาชนะได้แต่นี่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญเพื่อต่อต้านการใช้งานศิลปะโดยที่ไม่ขออนุญาตผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram
เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย